ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ካብ ዝቋረፅ ሓምሻይ መዓልቱ ከም ዝሓዘ ይግለጽ ኣሎ። ምክንያት እቲ ምቁራፅ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይፈለጦን ነቲ ፀገም ንምፍላጥ ፃዕሪ ገብር ከም ዘሎን በዓል ስልጣን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ። ሙልጌታ ፅበሃ ናይ ስልኪ ፀብፃብ ሪኢኹልና ኣሎ።
ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ መብዛሕቲ ከባቢታት ትግራይ ዝተቋረፀ ክሳብ ሕጂ ዕለት ኣይተመለሰን። ካብ ውሕዳት ከተማታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ወፃኢ ተቋሪ ይርከብ። ኣብ ከተማ መቐለ ባኒ ብምስንካት ዝመሓደሩ ኣይቶ ኣብርሃ ግርማይ እቲ ኤሌክትሪክ ንዝሓለፉ ሓሙሽተ መዓልታት ብምቁራፁ እንቅፋት ከም ዘጋጠሞም በዚ ድማ ኪሳራ ኣጋጢሙኒ ኢሎም ኣብ ገዛ ድማ ምግቢ ንምስራሕን ማዕኸና ዜና ንምክፋልን ኣፀጋሚ ምዃኑ እዮም ተዛሪቦም። ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብተደጋጋሚ የጋጥም ከም ዘሎን እገና ከይተካየደ ንብዙሕ መዓልታት ምፅናሕ ድማ መንግስቲ ኮነ ኢሉ ህዝቢ ንምጉዳእ ይገብሮ ዘሎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ሓቢሮም ህዝቢ ብኢኮኖሚ ንምድፋን ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ስራሕ እዩ ድማ ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ገብረ ሚካኤል ዝተብሃሉ ነባርታ ከተማ ቦገኖም ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ብምቁራፁ ከም ማይ ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት እውን ተቋሪፀመለዉ በዚ ድማ ተፀጊምና ንርከብ ኢሎም መንግስቲ ንህዝቢ ሓሲቡ ፅልጡፍ መፍትሒ ክህብ ይግባእ ድማ ተዛሪቦም። ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣይተ መጎስ መኮነን ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ሓቲትናን ምክንያት ምቁራፅ ሓይሊ ክሳብ ሕዚ ክሳለም ክፈልጥ ከም ዘይከኣለ ተዛሪቦም። ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ዝተቋረፀሉ መስመር ካብ መኮኒ ናብ መቐለ ኣብ ዝወስድ መስመር ምዃኑ ተፈሊጡ ሰራሕተኛታት ፅገና ተዋፊሮም እቲ ፀገም ይፍትሹ ኣለው ኢሎም እቲ ዝተፈጠረ ፀገም ስለ ዘይተፈለጠ ተዓሪው ኣገልግሎት ዝጅምረሉ እዋን ብግልፂ ምዝራብ የፀግም ዝንባል ድማ ምላሽ ሂቦም። በተደጋጋሚ ኤሌክትሪክ ተቋሪፁ ብቅልጦፍ ዘይኣረየሉ ምክንያት ፖለቲካዊ ተባሂሉ ዘርእቶ ሓዲ ዝተልዓለ ድማ ምቁራፅ ኤሌክትሪክ ፖለቲካዊ ኢልካ ምዝራብ የፀግም እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም። ኣብቲ ክልል ኣብ ቀረባ ዘጋጠሙ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዓበይቲ መተሓላለፍ መስመራት ስለዝተገጠሰ እዩ እዚ ዝፈፀሙ ኣካል ዝኾነ ይኹን ንትካልና ኣኽሲሩ ኢሎም ህዝቢ ድማ ማሕበረ ወፀባዊ ስራሕቱ ተዓናቂቱ ምባል ተዛሪቦም። እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት እምበር ኣብ ድሕሪት እቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ዘሎ ትልሚ እዚ ኢልካ ምዝራብ ይፈልድ እዩ ትብሎም ሓሲሮም። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።